Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V prihodnjih dneh v naši državi vrh števila covidnih bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Dodatne skrbi povsod povzroča nova različica koronavirusa iz Južne Afrike.
Politične stranke v Sloveniji se pospešeno pripravljajo na prihodnje volitve. Iz njihovih programov bi moralo biti razvidno, katere vrednote zastopajo, poudarja komentator Čakš.
Nadškof Zore ob vsesplošnem nezaupanju v družbi. Odpreti moramo vrata za Božjo besedo, ta nas bo povezala.
Vreme, jutri bo oblačno, občasno bodo še padavine, meja sneženja se bo ponekod na severu prehodno spustila do nižin.
Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Število dnevno okuženih z novim koronavirusom se v Sloveniji počasi zmanjšuje, a pritisk na bolnišnice ostaja. Včeraj je bilo potrjenih 2364 primerov. Delež pozitivnih PCR testov je bil 36%. Umrlo je 17 ljudi. V bolnišnicah se zdravi 1137 covidnih bolnikov. Intenzivno nego jih potrebuje 289. Vrh števila tistih, ki ležijo v intenzivnih oddelkih, bomo predvidoma dosegli v prihodnjih dneh, ocenjuje Matjaž Leskovar z Inštituta Jožef Štefan. Dodaja, da bomo morda nekoliko presegli 300 zasedenih intenzivnih postelj. Ob tem spomnimo na besede državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, Franca Vindišarja, pred njimi je povedal.
Ta trenutek zagotavljamo 302 intenzivni postelji. Seveda delamo vse na tem, da te kapacitete povečamo. Nadaljna strategija gre v smeri, da bomo v DTS-u, kjer so bili pravzaprav prej prostori namenjeni za drugo dejavnost in so zdaj zasilno urejene namestitve za intenzivno in navadne COVID paciente, da bomo kapacitete povečevali na tem nivoju.
Znano je, da je največja težava, s katero se soočamo, zagotoviti dovolj ustreznega kadra.
Ko vzpostavimo novo posteljo, vzamemo kader iz drugih oddelkov, ker je imel prej svojo drugo osnovno zadolžitev. Najbolj so tukaj na udaru anesteziologi, internisti. Namreč, nihče nikjer v zdravstvu ni čakal na zalogo, da se pojavi COVID. Ko mi prerasporedimo zdravnika in medicinsko sestro na COVID oddelek, jo odzamemo iz drugega delovišča. To pomeni, da delo tam ni opravljeno. Zato nam v zdravstvu trenutno razen obravnave nujnih primerov, onkoloških pacientov, porodnic, nosečnic, v tem trenutku vse stoji. Nenujni posegi se ne izvajajo. Bojim se, da smo zelo blizu temu, da ne bomo imeli niti anesteziologa, ki bi uspaval pacienta za operacijo. V tem trenutku niti ne moremo več ustrezno poskrbeti za večjo naravno ali prometno nesrečo, kjer bi imeli večje število ponesrečencev.
Dodatno skrb je začela zbujati nova različica novega koronavirusa. Zaradi nenavadno velikega števila mutacij se zelo hitro širi, lahko bi tudi zaobšla imunost, pridobljeno s cepljenjem oziroma po prebolelem COVID-u. Znanstveniki so jo odkrili v Južni Afriki, pojavila se je že v več državah sveta, tudi v Evropi. Prvi primer so potrdili v Belgiji, kjer so oblasti pozvale k previdnosti, a ne k paniki. Evropska agencija za zdravila je sporočila, da pozorno spremlja novo različico novega koronavirusa. Hkrati je ocenila, da je še prezgodaj, da bi lahko vedeli, ali potrebuje novo cepivo. Tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji poudarjajo, da bo minilo še nekaj tednov, preden bomo lahko razumeli novo različico in kakšen vpliv bo imela na razvoj pandemije. Ob tem opozarjajo pred hitrim omejevanjem potovanj. Številne države so se kljub temu odločile za omejitvene ukrepe. Ukinile so letalske povezave z jugom črne celine in uvedle dodatna zdravstvena preverjanja. Treba je delovati hitro, odločno in enotno, je bila jasna predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel je tako članicam Evropske unije predlagal sprožitev zasilne zavore za potovanja z tega območja. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve zato svetuje našim državljanom, ki se trenutno mudijo v Južni Afriki, naj se čim prej vrnejo v domovino in spremljajo razmere. Potnikom, ki so nameravali v države znano novo oziroma z zaznano novo različico novega koronavirusa, pa priporoča, naj odložijo ali opustijo nenujna potovanja.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
In zdaj na domač politični parket. Kar dva programska kongresa strank s predstavitvijo kandidatov za državnozborske volitve, ki naj bi bile 24. aprila prihodnje leto, se bosta zgodila jutri. Več o tem v pogovoru, ki ga je z urednikom portala Domovina Rokom Čakšem posnel Alen Salihovič.
Stranke, ki se vse bolj pospešeno pripravljajo na volitve, predstavljajo svoje programe in tudi kandidate. SDS to počne po regijah, NSI in LMŠ bosta to storili v celoti jutri, druge stranke bodo seveda temu sledile. Na čem menite, gospod Rok Čakš, bi morali temeljiti njihovi programi za prihodnje?
Iz programov strank bi moralo biti razvidno, kakšna je njihova vsebina, torej katere vrednote zastopajo, da se volivci lažje na podlagi tega odločajo in vedo, kaj lahko te stranke za prihodnje pričakujejo. Pri Novi Sloveniji je to bolj manj jasno, velja za stranko z enim najboljših programov, še posebej gospodarskega, recimo, medtem ko vemo za LMŠ, da je to stranka, ki je brez prave vsebine, da je svoj mandat oziroma svoje glasove iskala na drugačen način in tudi v teh letih, odkar je v slovenski politiki, se ni definirala kot vsebinska stranka. Zato tukaj zna biti večji problem za LMŠ, še posebej zato, ker volivci so počasi spoznali, da prazne lupine dolgoročno ne prinašajo tistega, kar so od njih pričakovali ob tem, ko so zanje glasovali, in pričakujemo lahko, da bodo v prihodnje več podarka namenili vsebini, torej nečemu, kaj te stranke za lepimi obrazi in lepimi nastopi v resnici zastopajo.
Bo prihodnja kampanja sploh mogoče na programski ravni ali bomo videli zgolj obtoževanje političnih strank med seboj?
Kampanja je lahko nastavljena na programski ravni, torej vsebinski ravni. Mislim, da bo iz razlogov, ki sem jih že povedal, tega na tokratnih volitvah oziroma tokratni kampanji več, kot je bilo sicer. Je pa mnogo odvisnega, seveda, kako bodo ob kampanjo, oziroma govorimo o nastopih, recimo soočenih na televiziji in podobno, usmerjali tamkajšnji voditelji. Ali jim bo v interesu, da preverijo, kakšna vsebina stoji za obrazi, ki bodo se soočili, ali pa bodo raje igrali na nekatere druge že znane sprožilce z namenom, recimo, da stranke, ki so vsebinsko močnejše, potisnejo nekoliko v zadje ter dajo prednost tistim, ki morda na vsebini niso tako močne, si pa jih morda bolj želijo na oblasti, ne? Kot je bil primer zadnjih volitev, kjer vemo, da je imel Marjan Šarec in njegova stranka, ne glede na to, da so bili vsebinsko prazni, izredno pozornost medijev in zelo blago obravnavo v soočenih in druge.
Kako pa gledate na povezovanje strank? Kakšen uspeh lahko imajo te po vaše?
Čeprav se nazven zdi, da je bolj kot povezovanje trenutno modi deljenje, torej izključevanje, pa v resnici obstaja v sredini ali pa v zmernem delu volivnega telesa, neodločenem delu volivnega telesa, relativno velika baza potencialnih volivcev, ki zavračajo tak način delovanja politike. To samo po sebi meni, da njihovo izhodišče je, da bi stranke morale biti sposobne bolj sodelovati, se bolj povezovati. In tu je priložnost novih, ki iščejo svojo pot do parlamentarnih sedežev. V prvi vrsti seveda stranka Povežimo Slovenijo, ki bi lahko prinesla dodano vrednost v državni zbor, če ji bo to seveda uspelo. In sicer je ključno, da uspe te jedrne volivce, ki jih že imata recimo SLS, Zelen in podobno, obdržati, hkrati pa zgraditi, pridobiti nove volivce, ki ne bodo posegali v baze obstoječih strank, torej v baze SDS-a in NSI-ja, temveč bodo to voljivci, ki so morda te stranke kdaj že volili ali so bili razočarani iz različnih razlogov ali pa so volili kakšno liberalno stranko, ki je zdaj ni več, da znajo te voljivce nagovoriti in s tem prinesti dodano vrednost, dodane glasove v državni zbor.
Tako je dogajanje na domačem političnem parketu analiziral urednik portala Domovina Rok Čakš. Komisija državnega zbora, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, je opravila več zaslišanj. Da političnih pritiskov na njegovo delo ni bilo, je bil jasen nekdani direktor Ljubljanske policijske uprave Boštjan Glavič. Njegov naslednik Janez Rupnik pa je med svojim pričanjem zanikal očitke, po katerih naj bi možje v modrem na protestih v začetku oktobra prekomerno uporabili plinska sredstva in vodni curek. Ukrepanje je bilo strokovno in zakonito, je zatrdil. Ena od ustanov v naši državi, ki letos praznuje 30 let obstoja, je tudi Svetovni slovenski kongres. Njene predstavnike je danes sprejel predsednik republike Borut Pahor. Predsednik Svetovnega slovenskega kongresa Boris Pleskovič mu je ob tej priložnosti podelil zlatnik slovenski tolar. Pogovori ob sprejemu so bili osredotočeni na pravne možnosti za ureditev statusa Slovencev, ki živijo v tujini in nimajo slovenskega državljanstva.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Slovenski škofje so podprli pobudo Radija Ognjišče molitveno devetdnevnico pred praznikom Brezmadežne. Vsako jutro od 29. novembra do 7. decembra bomo ob 5. uri uživo molili rožni venec s prošnjo za zdravje. Na sam praznik 8. decembra pa bo ob 19. uri v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani sveta maša za zdravje in konec epidemije. O pomenu molitve, odgovornosti medijev med epidemijo, adventnem času, ki prihaja in adventnih duhovnih vajah škofov, se je s predsednikom škofovske konference ljubljanskim nadškofom Stanislavom Zoretom pogovarjala Marta Jerebič.
Gospod nadškof, na eni strani nas pesti virus, na drugi razdeljenost okoli virusa. Danes iz Južne Afrike poročajo še o novi različici novega koronavirusa, zaradi česar se znova zdi, da se neko normalno življenje spet odmika. Kako vidite pomen molitve v tem zgodovinskem trenutku?
Ja, molitev je vedno zelo pomembna, vedno, ne samo v tem trenutku. Poglejte, v stiski velikega četrtka je Jezus apostolom naročil, čujte in molite, da ne prijete v skušnjavo. Molitev je kot sidro, s katerim se zasidramo na njega, ki je gospodar časov in zgodovine. Na njega, ki je z nami vse dni do konca sveta, kot je obljubil. In ko pozabimo na molitev, se nas polasti strah, pridemo v skušnjavo, da bi pobegnili. Apostoli so pobegnili v spanje, mi bežimo v različne lažne rešitve. Molitev pa nas odpira za Božjo voljo in Božja volja vedno upošteva tudi človekove sposobnosti in talente. Tako da molitev vsestransko osredinja človeka v povezanosti z Bogom in z ljudmi.
Zaupanje v stroko in ustanove tudi cerkev se je občutno zmanjšalo. Kje vidite rešitve?
Papež Frančišek, ampak o tem je govoril tudi že zaslužni papež Benedikt XVI. Nam vedno znova govori, da smo vsi na istem čovnu. In iz tega čovna ne moremo nikamor. Zato se nihče ne more rešiti sam. Rešili se bomo lahko samo skupaj ali pa nam ne bo uspelo. In če ne znamo stopiti skupaj, če vedno znova silimo vsak sebi, to ne prinaša rešitve, ampak slabi naše moči in zmanjšuje naše možnosti. Povezati se bomo morali med seboj, zaupati bomo morali drug drugemu. To je namreč Božje delo. Zaupanje in povezovanje. Nezaupanje in ločevanje pa je hudičevo delo. On je Satan. Ko sta mu Adam in Eva prisluhnila, je umrlo njuno medsebojno zaupanje. In zato moramo vsi mi odpreti vrata za Božjo besedo. Ne za besede raznih prerokov, ampak za Božjo besedo. In ta nas bo povezala, nam pomagala do zaupanja. V zaupanju je vaša moč, pravi Izaija. In skupaj bomo zmogli.
Nedelja bo prva adventna, morda kakšna spodbuda ob tem?
Advent je vedno poseben čas. Po eni strani čas dolgih noči in prav zaradi tega čas hrbenenja, čas pričakovanja. Rad bi, da se ne bi ozirali samo proti jaslicam, čeprav je ta pogled silno lep in mikaven. Da se ozremo tudi okoli sebe. Zakaj? Zato, da ne bi spregledali Kristusa, ki me obiskuje v tem času, v današnjem dnevu. In da ne bi zamudili nobene priložnosti, da mu pomagam prihajati v ta svet. In sicer na ta način, da živim iz njegove besede in jo oznanjam. Z vsako besedo in vsakim dejanjem, ki sloni na njem, prihaja Jezus v ta svet. Ob tem, da smo pričakujoči, da smo čakajoči, bodimo tudi tisti, ki ga prinašajo.
Škofje, v nedeljo začenjate adventne duhovne vaje, kdo jih bo vodil, kaj bo rdeča nit?
Že kar nekaj let imamo škofje, vsako drugo leto skupne duhovne vaje. No, lansko leto nam je epidemija ta ritem sicer porušila, vendar smo vse leto iskali primeren čas, ko se bomo lahko skupaj zbrali v tišini, molitvi, poslušanju Božje besede in premišljevanju. Letos nas bo skozi duhovne vaje vodil kapucin, brat Štefan Kožih. Rdeča nit, to nam bo pa brat Štefan povedal.
Radio Ognjišče v nedeljo praznuje 27. rojstni dan. Kako vidite odgovornost medijev v tem času in tudi našo vlogo pri tem?
Najprej Radio Ognjišče čestitam ob tem rojstnem dnevu. Vsem tistim, ki iz ure v uro skozi teh 27 let oblikujete program. Kar zadeva odgovornost medijev, bi rad poudaril, da morajo preko medijev ljudje prihajati do resnice. Zato je pomembno, da mediji ne stopijo v službo manipuliranja z ljudmi. Ni namen medijev, da bi bili ljudje bolj zbegani in izgubljeni, da bi bili lažje vodljivi, ampak da bi bili bolje informirani in s tem sposobni prihajati do spoznanj in na osnovi tega do odločitev. In Radio Ognjišče ima pomembno poslanstvo s tem, da ostaja zvest svojemu geslu. Veliko povemo, tudi z druge strani. Vse pomembno se mi zdi, da mediji, ne glede na to, za kateri ali kakšen medij gre, spoštuje bralca, spoštuje poslušalca, spoštuje gledalca. Spoštovanje človeka je zagotovilo dobrega medija.
Torej ob koncu pogovora še povabilo k molitvi rožnega venca s prošnjo za zdravje. Molili bomo od 29. novembra do 7. decembra vsako jutro v živo ob 5. uri v našem programu.
Dragi ljudje, čas je, da začnemo slišati. Da začnemo slišati zdravnike in medicinske sestre, ki omagujajo. Da začnemo slišati bolnike, ki jim zmanjkuje zraka. Da začnemo slišati spodbude in prošnje strokovnjakov, ki vidijo rešitve. Da začnemo slišati zdravo pamet, ki nas vodi k bližnemu in ne proč od njega. Da začnemo slišati Božjo besedo, ki nam govori, da smo odgovorni za brate in sestre. Zato vas ponovno vabim, da pomnožimo svoje molitve za vse te ljudi in vse te namene. Zahvaljujem se Radio Ognjišče za pobudo, da okrepimo molitev v času pred madežno. Pustimo zarote in vzemimo v roke rožni venec, sveto pismo ali zgolj pokleknimo pred najsvetejše in odprimo srce za Božje navdihe. Povežimo se v molitvi ter tako pomagajmo vsem tistim, ki skoraj da ne zmorejo več. Molimo za nje, molimo za vse.
Z nadškofom Stanislavom Zoretom se je pogovarjala Marta Jerebič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
K
Ker v Avstriji od ponedeljka velja tritedensko zaprtje javnega življenja, je znova aktualna ponudba Kino v karanteni. Gre za spletno stran z videoposnetki gledaliških predstav, koncertov, literarnih branj, predavanj in druge ustvarjalnosti organizacij, ustanov in društev. Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza sta poskrbeli tudi za digitalizacijo nekaterih starejših posnetkov. Na voljo so tudi nekateri čezmejni kulturni dogodki. Poleg Kina v karanteni pa je v teh dneh aktualen mobilni interaktivni kontejner Tinskega doma Sodalitas. Pripravili so ga v sklopu deželne razstave Karintija 2020, ki so jo sestavljali izbrani projekti ob stoletnici plebiscita. Potoval naj bi po koroških občinah in vabil k razmišljanju o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Kontejner zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa ni mogel obiskati vseh 30 občin dvojezičnega območja, napovedano pa je, da ga bodo postavili tudi pred parlamentom na Dunaju.
V bolnišnicah se trenutno zdravi več kot 1000 oseb. Cepimo se proti COVID-19 in preprečimo, da bi nam ta zahrbtna bolezen pustila dolgotrajne posledice. Zdravniki priporočajo tudi poživitveni odmerek.
Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih je zelo spodbudno vstopila v novo sezono. Na uvodni tekmi svetovnega pokala v Rusiji je odlično nastopila Ema Klinec, ki je osvojila drugo mesto. Urša Bogataj je bila četrta, Nika Križnar osma. Točke sta od naših osvojili še debitantka Nika Prevc in Jerneja Brecel. Zmagala je Avstrijka Marita Kramer. Na Finskem pa se je sprintom začela olimpijska sezona svetovnega pokala v smučarskem teku. Kako so se odrezali slovenski predstavniki, Ana Marija Lampič je izpadla v polfinalu, Eva Urevc v četrtfinalu, Janez Lampič in Miha Šimenc sta bila neuspešna že v kvalifikacijah.
Lahko bi rekla, da sem zadovoljna, ampak sem napremal samozavest.
Je povedala Lampičeva, ki je bila na koncu osma. Pri dekletih je bila najboljša Švedinja Maja Dahlqvist. Zabeležila je prvo zmago v karieri. Tudi Rus Aleksander Terentjev se je v moški konkurenci razveselil prve zmage. Uroš Muren, ki je nekoč dirkal na najvišji ravni, je novi selektor slovenske moške kolesarske reprezentance. Ženske bo tudi naprej vodil Gorazd Penko. Še to, košarkarski klub Cedevita Olimpija ima novo okrepitev. V Stožice se je vrnil Alen Omić, ki že trenira v Ljubljani.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji, in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Vremenska napoved pravi, da se bodo po noči padavine spet nekoliko okrepile. Po nižinah bo večinoma deževalo. Na severu bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 600 metrov, občasno pa lahko tudi nižje. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem od 8 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Na severu bo sprva tudi po nižinah lahko snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja pričela dvigovati. Na Primorskem in deloma Notranjskem bo pihal veter južnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem od 11 do 14 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V nedeljo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ob močnejših padavinah lahko sneži do nižin. V ponedeljek kaže na suho vreme, v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti, popoldne se bo delno razjasnilo. V torek kaže na dokaj jasno vreme z mrzlim jutrom. Zdaj pa še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno in dežuje 4 stopinje. Novo mesto in Postojna oblačno 4, Bovec Vrhnika, Kranj in Babno polje prav tako 4 stopinje Celzija. Maribor 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno in rahlo dežuje 2, Celje 2 stopinji, Murska Sobota oblačno in rahlo rosi 2, tudi Hrastnik, Ptuj, Rogaška Slatina, četrtek in Lendava 2 stopinji, Koper 10, letališče Portorož oblačno 10, Ajdovščina 8, Nova Gorica in Ilirska Bistrica 7, Tolmin in Črnomelj 6, Idrija, Metlika 5 stopinj. Logatec Trebnje, Kočevje in Litija, prav tako tudi Gorenja vas 3 stopinje, letališče Lesce rahlo dežuje 3, Velenje in Slovenske Konjice 1, Jezersko in Gornji grad 0, Rateče rahlo sneži 0, Slovengradec oblačno in rahlo sneži 0 stopinj. Tudi Mežica Ravne na Koroškem, Pohorje in Rudno polje 0 stopinj, Listca v oblakih minus 1, Krvavec minus 1, Krederica v oblakih in rahlo sneži minus 6 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti promet oviran med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Tudi na gorenjski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče in sicer na priključku Brnik. Glavna cesta Poljana Ravne na Koroškem je zaradi prometne nesreče še vedno pri Poljani zaprta. Zaradi popoldanske prometne konice še vedno promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na pomurski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkoma Vučja vas in Murska Sobota proti Lendavi in naprej proti Madžarski. Poglejmo še razmere, ki so že nekoliko zimske. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo so obvezne verige, na avstrijski strani prelaza Jezerski vrh pa je zaradi zimskih razmer popolna zapora. Ceste po državi so mokre, vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Na višje ležečih predelih pa se sneg že oprijema vozišč, tam je potrebna še dodatna previdnost, odpravite se na pot s primerno zimsko opremo in prilagodite hitrost razmeram na cestah. Želimo vam varno in srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.